قواعد في الإيمان، محاضرة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 30 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة، وقد كان عدد الحضور أكثر من 20,000 بفضل الله وحده في مدينة ماكسر أندونوسيا، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنكرر الشكر والثناء الذي ذكره أخونا المبارك الشيخ محمد بن موسى، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية المباركة ينبغي أن تكون قاعدة يسير عليها المسلمون في حياتهم، فالله قد جمع فيها ما يأمر به وما ينهى عنه. إن الله يأمر بالعدل، والمراد به مجانبة الظلم وإقامة كل أمر على المستوى الذي أقامه الله عليه. يأمر الله بالعدل في التعامل مع الآباء والأمهات، يأمر الله بالعدل في التعامل مع الزوجات، يأمر الله بالعدل في التعامل مع الأبناء والبنات، يأمر الله بالعدل مع الجيران، مع كل المسلمين، يأمر الله بالعدل من الراعي في تعامله مع رعيته، ويأمر الله بالعدل من الناس تجاه حكامهم وأولياء أمورهم. إذن العدل في كل شيء، فلو أقام الناس العدل لاستقام لهم أمرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau hafizahullah membuka kalimatnya dengan memanjatkan segala puji bagi Allah sebagai Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadat: aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada beliau dan juga kepada keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, kembali kami mengulangi ucapan rasa syukur kepada saudara kami yang telah menyampaikan nasihatnya, yaitu Asy-Syaikh Ba Musa Hafizahullah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus yang tinggi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama para nabi, bersama para orang-orang yang jujur keimanannya, orang-orang yang mati syahid, dan para nabi, mereka itulah sebaik-baik teman. Wahai saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan keadilan, dengan perbuatan baik, memberi kepada karib kerabat dekat. Allah juga melarang dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan kejahatan kepada orang lain. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kalian. Semoga kalian mau mengambil peringatannya. Ayat yang mulia ini, ayat yang diberkahi ini, merupakan sebuah kaidah yang semestinya setiap muslim berjalan di atasnya. Ayat yang menggabungkan di dalamnya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan juga perkara-perkara yang dilarangnya. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan. Memerintahkan keadilan kepada setiap pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan itu di dalam berinteraksi bersama orang tua, kepada bapak-bapak kita, demikian pula kepada ibu-ibu kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan keadilan itu kepada para istri, kepada pasangan-pasangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan itu kepada anak-anak kita, baik anak-anak lelaki kita, demikian pula anak-anak wanita kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan keadilan kepada tetangga-tetangga kita. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan itu kepada segenap kaum muslimin. Allah juga perintahkan keadilan itu dari para rakyat kepada penguasa mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula memerintahkan keadilan itu dari para penguasa kepada rakyatnya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan pada segala sesuatu. Keadilan itu berlaku secara umum dalam urusan manusia.
Wa hakadha ذكر الله جل وعلا الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمن ذكرنا أن الإنسان يكون عدلا معهم كذلك يكون محسنا معهم، بل إن الله جل وعلا أمر بالإحسان حتى مع الحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثم قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الفحشاء والمنكر كل المعاصي، والمراد بالفحشاء كل معصية كبرت وفحشت، والمنكر يشمل ما بقي من المعاصي كبيرها وصغيرها، والبغي الاعتداء على الآخرين بغير حق. إذن إذا عمل الناس بهذه الآية استقام لهم حالهم وأمنت مجتمعاتهم واستراح بعضهم من بعض واستتب لهم الأمن بإذن الله.
Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-ihsan, yaitu perbuatan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat baik sebagaimana Allah perintahkan untuk berbuat adil. Kepada setiap orang yang telah kami sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk berbuat baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal itu sampai kepada hewan-hewan sekalipun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Maka apabila salah seorang di antara kalian menyembelih hewan sembelihannya, maka hendaklah dia menajamkan pisaunya dan memberi kemudahan bagi hewan sembelihannya tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar dan kejahatan-kejahatan. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu artinya adalah setiap perbuatan maksiat, baik berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang besar maupun perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil. Maka demikian pula perkara yang mungkar adalah perkara-perkara maksiat, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Sedangkan al-baghi adalah perbuatan kejahatan, melanggar hak orang lain tanpa hak. Apabila manusia mau mengamalkan hal tersebut, maka niscaya urusan kehidupan mereka ini akan menjadi stabil dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan serta akan terjadi keamanan, kedamaian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
Rawa Muslim fi sahihah من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يعتبر من قواعد الدين، والذي يغفل عن العمل به وعن تفهمه كثير من الناس، ويجهل كثير من الناس معنى النصيحة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالمراد بالنصيحة هنا ليس مجرد أن تعظ شخصا موعظة، فهذا من النصح، ولكن المراد بالنصيحة هنا عناية القلب بالمنصوح له، عناية القلب بالمنصوح له. ثم قال قالوا لمن، يعني الدين النصيحة، يعلم الصحابة أن معناها عناية القلب للمنصوح له، فقالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدل على أن المعنى ليس مقصورا على النصيحة، لأن الإنسان لا ينصح الله، ولكن صار المعنى أن يعتني قلبك بالله فتبقى دائما تتتبع مرضات الله. ما هو الشيء الذي يحبه الله؟ ما هو الشيء الذي يرضي الله لتعمل به؟ ما هو الشيء الذي يغضب الله لتتركه؟ عناية القلب بالله جل وعلا ليلا ونهارا حتى تموت، حتى لو وصلت في المرض إلى أن تعجز عن أداء كثير من الواجبات وأصبحت لا تصلي إلا بالإشارة بالعينين، بقي النصح في القلب أن تنوي أنك إذا عشت أن تقوم بشرائع الله كما أمرك. وهكذا النصيحة لمن ذكر بعد لله ولرسوله تعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون في ذهنك أن ترضى بأن تكون حياتك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع شؤونك في ملبسك ومنطقك منطقك وملبسك ومطعمك ومشربك ومكتسبك وإنفاقك كله تحب أن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا العناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، بحيث تكون حريصا على فهم القرآن والعمل به. ولأئمة المسلمين والمراد بهم حكام المسلمين يكون النصح لهم أنك تحب الخير لهم، وأن تجمع كلمة المسلمين عليهم، وألا تنشر عيوبهم، وألا تثير الناس ضدهم، وألا توجد القلاقل في وسط المجتمع، وألا تنزع الثقة منهم ونحو ذلك. فيكون دورك أنك تجمع الناس حوله، ولو كنت تعلم ما لديهم من المعاصي فانصح بقدر ما تستطيع، إن قدرت أن تصل إليه فافعل ما قدرت أن تصل إليه. والنصيحة لعامة المسلمين بحب الخير لهم وإبلاغ الخير إليهم والرفق بهم والرحمة بهم.
Kemudian beliau menyebutkan, Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan juga keumuman masyarakat muslimin. Hadis ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip agama, yang apabila diamalkan dan diketahui oleh banyak manusia, pastilah akan membawa kepada kebaikan. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengerti akan makna an-nasihah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. An-nasihah di sini bermaksud bukan hanya sekedar engkau memberikan peringatan, meskipun memberikan peringatan itu termasuk dari bahagian nasihat. Tetapi yang dimaksudkan dengan memberi nasihat di sini artinya adalah perhatian hati seorang hamba kepada yang diberi nasihat untuknya. Oleh karena itu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa ya Rasulullah? Karena para sahabat itu mengerti bahwasanya nasihat perhatian hati terhadap apa yang dinasehatkan, terhadap orang yang dinasehati. Maka beliau menjawab, nasihat itu adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga bagi keumuman masyarakat muslimin. Maka makna nasihat di sini menunjukkan bahwasanya nasihat itu tidak hanya terbatas untuk hanya sekedar memberikan peringatan, tetapi makna nasihat itu lebih merupakan perhatian hati. Sehingga yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah adalah bagaimana hatimu mempunyai perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu berupaya untuk selalu mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau bisa mengamalkannya, engkau bisa memahaminya, engkau bisa memperbuatnya. Dan demikian pula bagaimana engkau menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau bisa meninggalkannya dan menghindarkannya. Engkau melakukan hal tersebut baik di waktu siang maupun di waktu malam karena engkau mempunyai nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika engkau berada dalam keadaan sakit sekalipun, maka engkau tetap berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Engkau salat meskipun engkau hanya bisa salat dengan memberikan isyarat mata, atau engkau bisa salat hanya dengan duduk, tetapi engkau tetap melaksanakannya karena engkau mempunyai nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana engkau mempunyai perhatian, hatimu mempunyai perhatian kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Demikian pula nasihat kepada Rasulullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah bahwa di dalam benak pikiranmu engkau ingin menjadikan hidupmu sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segala urusanmu, di dalam hal engkau berpakaian, di dalam hal engkau makan, engkau minum, engkau berupaya di dalam segala urusanmu engkau menjadikan hidupmu sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perhatian hati yang apabila seorang hamba mempunyai nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berupaya untuk melakukannya. Demikian pula an-nasihah bagi kitabullah, artinya bahwa engkau mempunyai perhatian untuk membaca kitabullah, memahami kitabullah, mentadaburi kitabullah, sehingga engkau tidak pernah lalai daripadanya. Ini adalah nasihat bagi kitabullah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula nasihat bagi a'immatil muslimin, yaitu para penguasa muslimin. Nasihat untuk mereka artinya adalah engkau mencintai mereka memperoleh kebaikan, engkau berupaya untuk membuat masyarakatnya, rakyatnya bersatu di bawah kekuasaannya. Apabila engkau mempunyai nasihat untuk mereka, artinya engkau tidak akan mau menyebarkan keaiban-keaiban, kejelekan-kejelekan mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Engkau tidak ingin untuk terjadinya berbagai kegoncangan-kegoncangan, berbagai perkara-perkara yang menggemparkan di tengah-tengah masyarakat para penguasamu. Itulah artinya engkau mempunyai nasihat untuk para penguasa tersebut. Engkau tidak ingin masyarakat ini kehilangan rasa kepercayaan kepada para penguasa mereka. Dan yang semacam itu, inilah yang termasuk dari nasihat kepada para penguasa muslimin. Maka dengan demikian, meskipun engkau tahu bahwa di kalangan para penguasa itu ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan, kemaksiatan-kemaksiatan, yang engkau lakukan adalah engkau berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan kemampuanmu. Engkau berupaya untuk menyampaikan nasihat itu sesuai dengan apa yang engkau bisa. Inilah yang hendaknya dilakukan oleh orang yang memang mempunyai nasihat bagi para penguasa muslimin. Demikian pula nasihat kepada keumuman masyarakat muslimin. Artinya adalah engkau bersikap baik kepada mereka. Engkau mempunyai rasa kasih sayang kepada mereka. Engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Karena ini termasuk nasihat kepada keumuman masyarakat muslimin.
Al-amalu bihadzal hadis yaj'aluka متصفا بالوصف الذي وصف الله به نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن قلبك معتن بمن ذكر في الحديث، فأنت تحب الخير لكل الناس. وكما سمعتم أن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم يعني للراعي والرعية، فأنت تحب الخير لولي أمرك وتفرح إذا رأيته على طاعة، وإذا رأيته على عمل صالح، ويسوءك أن تراه على معصية وتتمنى أن يتركها. لكن أصحاب الأفكار الهدامة المبتدعة إذا رأى حاكمه على معصية فرح. لماذا؟ هذه المعصية يرى أنها فرصة ومبرر له من أجل أن يثير الناس عليه. فكلما رأى معصية من ولي أمره فرح وارتاح. فإذا رأى حاكمه يصلي عرض أنه يصلي الجمعة في مسجد كذا، أو أنه حضر الصلاة في مسجد كذا، أو جاءت الأخبار أن حاكمه ذهب إلى أداء فريضة الحج أو العمرة، يغضب. لما؟ قال هذا يفوت علي الفرصة، إذا تكلمت فيه ما يقبل الناس مني، أنا أريد أن تكثر معاصي حتى إذا تكلمت صدقني الناس. هل هذا ناصح؟ هذا محب الخير؟ هذا كره أن يعبد الله وأحب أن يعصى الله. فكثير من الشباب المغرر بهم لا يمعن النظر في هذا. أنت تحب أن يطاع الله أم تحب أن يعصى الله؟ أعد النظر يا عبد الله، كن عاقلا، كن مؤمنا، كن محبا لله عز وجل. الذي يحب الله يحب أن يعبد الله، الذي يحب الله يكره أن يعصى الله.
Kemudian kata beliau, mengamalkan hadis ini akan menjadikan engkau mempunyai sifat karakteristik sebagaimana yang telah Allah cantumkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, sungguhnya kami telah mengutusmu sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Karena hatimu akan mempunyai perhatian kepada orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis tadi, engkau akan mencintai kebaikan bagi setiap manusia. Engkau akan mencintai kebaikan itu ada pada setiap manusia. Apa yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang an-nasihah bagi para penguasa muslimin dan keumuman masyarakat muslimin, yaitu yang dimaksud adalah para pemimpin dan juga rakyatnya. Berarti engkau akan mencintai kebaikan kepada para penguasamu, kepada para pemimpinmu. Engkau akan merasa gembira apabila engkau melihat, engkau menyaksikan bahwa pemimpinmu berada di atas ketaatan. Apabila dia berada di atas amalan yang saleh, dan engkau akan merasa tidak baik, engkau akan merasa sedih apabila pemimpinmu berada di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau ingin apabila pemimpinmu itu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang rusak, pemikiran yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Justru apabila mereka melihat pemimpin mereka berada di atas kemaksiatan, dia akan merasa gembira, karena dia menganggap apabila pemimpinnya berada di atas kemaksiatan, ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah alasan yang tepat untuk dia membuat masyarakat lari dari pemimpinnya. Maka tatkala dia melihat pemimpin tersebut berada di atas kemaksiatan, maka dia akan merasa gembira, dia merasa tenang, merasa nyaman. Beda halnya bila pemimpin tersebut dia lihat misalnya sedang melaksanakan sholat, atau melaksanakan sholatul jum'ah di masjid tertentu, atau dia pergi melaksanakan haji maupun umrah, pemimpin itu melaksanakan ketaatan, maka dia akan murka, dia merasa tidak senang. Kenapa? Karena hal ini membuat dia kehilangan kesempatan untuk menjatuhkan penguasa itu. Karena apabila para penguasa tersebut bergelimang dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mudah untuk menjatuhkannya, dan ucapannya akan gampang dibenarkan oleh manusia. Sedangkan seorang yang mempunyai nasihat, maka dia akan mencintai kebaikan kepada penguasanya. Dia tidak suka kalau penguasa itu, dia tidak akan senang kalau penguasa itu sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebanyakan dari para pemuda tidak memperhatikan hal ini, tidak mempunyai pengamatan yang baik terhadap hal tersebut. Maka apabila kita mempunyai nasihat kepada para penguasa kita, hendaknya kita menginginkan agar mereka selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai Allah, dia ingin bahwa dia melihat orang lain mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak suka atau dia tidak senang apabila ada orang lain yang bermaksiat kepada Allah. Maka apabila engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya engkau suka apabila pemimpinmu sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya Subhanahu wa Ta'ala.
Wa hakadha an-nasihatu lil muslimin. كيف تجد وأنت تمشي في الشوارع وترى الناس فيهم المطيع وفيهم العاصي؟ هل تشعر بحب المسلمين والرحمة بهم والرحمة بهم والرفق بهم وحب صلاحهم؟ هل تجد ذلك في نفسك؟ فكثير من الناس أو إن أصحاب الأفكار المنحرفة التكفيرية إذا رأى المسلمين لا يجد في قلبه إلا الحقد عليهم. هل حرصت على صلاحهم؟ هل حرصت على صلاح توحيدهم؟ هل حرصت على نشر الحجاب؟ هل حرصت على التحذير من الاختلاط؟ هل حرصت على التحذير من المعاصي عامة؟ ليس عنده أي مجهود في هذا الباب. فما هو هذا الفكر؟ وما هذا الرأي؟ وأين أنت من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نسأل الله السلامة.
Kemudian beliau mengatakan, demikian pula nasihat kepada masyarakat kaum muslimin, artinya adalah bila engkau mendapati di jalan-jalan, engkau akan mendapati orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu, apakah engkau merasakan rasa kasih sayang kepada mereka? Apakah engkau merasakan rasa kelemah lembutan kepada mereka? Apakah engkau ingin untuk mereka menjadi orang-orang yang baik? Apakah engkau merasakan hal itu di dalam dirimu? Itulah artinya mempunyai nasihat untuk segenap kaum muslimin. Kebanyakan dari manusia, terutama orang-orang yang mempunyai pemikiran yang rusak, orang-orang yang gampang mengkafirkan orang lain, tidak ada pada diri mereka melainkan rasa iri, rasa dengki, keburukan kepada orang lain. Tidak ada antusias di dalam hatinya, di dalam dirinya, agar orang lain juga menjadi baik. Tidak ada di dalam hatinya keinginan agar para wanita itu memakai hijab. Tidak ada di dalam dirinya keinginan agar mereka itu menghindar dari ikhtilat, bercampur baur antara para wanita dengan para lelaki tanpa batas. Tidak ada di dalam dirinya keinginan agar mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dia tidak mempunyai upaya bagaimana masyarakatnya menjauh dari hal-hal tersebut. Maka di manakah letaknya Anda dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepadanya agar kita mendapatkan keselamatan dari semua itu.
Wa fi hadits Ali bin Abi Thalib yawma na'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ar-rayata li fath Khaybar qala Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فقاتلهم فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث يلفت النظر إلى أمر مهم وهو هل قتل الكافر هو المقصد أم هدايته؟ فانظر كيف بدأ بالإسلام ثم قال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن ليس المقصود التخلص من الكافر وإنما المقصود هدايته. ويلفت النظر إلى الحديث الآخر عندما جاء ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمرني أن أسمع لك أو كما قال فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والمراد بالأخشبين جبلين جبلان عظيمان بمكة. إذا أطبق الجبلين على أهل مكة ما بقي منهم أحد. فرصة لو كان المراد التخلص من الكافر فرصة أن يتخلص منهم أجمعين، لكن قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فهدى الله كثيرا منهم وأخرج الله من أصلابهم الموحدين. إذن ليس المقصود هو التخلص من الكافر أولا وإنما المقصود هدايته. كيف إذا كنت أتعامل مع المسلم فحرصي على هدايته أكثر وأكثر أرحمه، وإن كنت لا أحب المعصية ولا العاصي ولكن الرحمة لا بد منها، الرحمة لا بد منها، أتمنى أن الله ينتشله من معاصيه وأن الله يهديه.
Kemudian kata beliau di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada beliau di dalam sebuah peperangan, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya Rasulullah, apakah kami memerangi mereka agar mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perlahanlah wahai Ali, Berjalanlah sampai engkau di tempat mereka. Maka pertama kali hendaklah engkau mengajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau, maka ambillah dari mereka upeti. Dan bila mereka tidak mau, maka baru perangilah mereka itu. Kemudian beliau menyatakan, demi Allah, sungguh seandainya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui kedua tanganmu kepada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Gambaran dari harta Arab yang sangat berharga pada waktu itu. Di dalam hadis ini ada sesuatu yang patut untuk kita perhatikan, yaitu bahwa membunuh seorang kafir itu bukanlah sebuah tujuan di dalam Islam. Tetapi yang menjadi tujuan adalah bagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai peringatannya kepada Ali bin Abi Thalib agar pertama kali beliau mengajak mereka itu kepada Islam. Sampai beliau menyatakan, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui kedua tanganmu kepada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Maka tujuan dari memerangi seorang kafir bukanlah untuk melenyapkan mereka. Bukan itu tujuannya di dalam memerangi orang-orang kafir tersebut. Tetapi yang menjadi tujuan dari memerangi orang kafir adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah. Hal ini juga bisa kita perhatikan di dalam hadis yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat penunggu gunung. Malaikat tersebut menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk mendengar apa yang engkau perintahkan. Sampai malaikat itu menyatakan, kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk menimpakan kedua gunung ini kepada mereka yang berpaling darimu, maka aku akan melakukannya. Al-Akhsyabain yang dimaksud adalah dua gunung yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Kalau seandainya malaikat itu, apabila malaikat tersebut benar-benar menimpakan kedua gunung itu kepada mereka, apa yang akan terjadi? Maka tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang tertinggal. Kalau seandainya maksud dari memerangi orang-orang kafir itu adalah untuk melenyapkan mereka, hanya sekedar melenyapkan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memanfaatkan kesempatan ini. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, tapi justru beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka dan memberi hidayah kepada mereka. Dan itulah yang terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kebanyakan mereka, atau mengeluarkan dari anak keturunan mereka dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dari memerangi orang-orang yang kafir. Maka demikian pula kalau kita melihat apabila memerangi seorang yang kafir, berinteraksi dengan orang yang kafir, tujuannya adalah agar dia mendapatkan hidayah, maka demikian pula dalam berinteraksi kepada sesama kaum muslimin. Apabila itu kepada orang kafir, bagaimana dengan seorang yang muslim? Maka antusiasmu, keinginanmu hendaknya lebih kuat untuk agar dia mendapatkan hidayah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itulah sikap kasih sayang kepada mereka dan berlemah lembut kepada mereka. Engkau berangan-angan, engkau berkeinginan kuat agar mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hunaka amnun yaghfulu anhu kathirun minan nas. La sabila ilayhi illa bil khawf. هناك أمن لا يمكن أن يصل أحد إليه إلا بالخوف، وهو الأمن من عقوبة الله جل وعلا، لا سبيل إليه إلا بالخوف من الله جل وعلا. والله عز وجل إذا خفت منه فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وإن قوما أمنوا مكر الله عز وجل فعصوه فحصل لهم ما حصل. إن المعاصي دمرت دولا، إن المعاصي نزلت بسببها الأمراض، وحصلت بسببها الكوارث والمصائب وغير ذلك. إن معصية الله تتجاوز عقوبتها الحراس والجيوش، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لقد ذكر الله عز وجل عدة أمم في سورة العنكبوت ثم قال فكلا أخذنا بذنبه، أي ما أحد أخذ بغير ذنب ولا أحد أخذ بذنب غيره، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وقومه وقوم نوح، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا معشر المسلمين، لا تزال العقوبات تتتبع العصاة في كل زمان وفي كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولهذا تجد العالم حائرا أمام مرض الأيدز الذي أخاف العالم، وهو مرض شهوة، مرض الفروج، إلى آخر الحديث الذي يظهر فيه أن المعاصي ضربت الاقتصاد وضربت الأمن. وهكذا معشر المسلمين، تجد أن معصية الله تطارد كل عاصي بحسب ما لديه. نعيش الآن في بلداننا في حروب من آثار ما يسمى الربيع العربي، هي غضبة غضبها الله، هذه عقوبات لذنوب وقع بعضنا فيها، فعاقب الله المطيع والعاصي. وهكذا معشر المسلمين، زلازل تحصل غضبها الله، وهكذا ما جرى من العواصف البحرية كتسونامي وغيرها غضبها الله. وهكذا نسمع بعواصف شبيهة بعواصف قوم عاد تأخذ السيارات كأنها كراتين فارغة وهكذا كل هذه بعواقب المعاصي. فهذا الأمن الذي هو الأمن من عقوبة الله غفل عنه الناس. فإذا غفل الناس عن عقوبات المعاصي فقد فرطوا عن الأمن، فرطوا في الأمن الأعظم. لأننا إذا أطعنا الله أكرمنا الله بالأمن، وإذا عصينا الله أوجد الله فينا الخوف. قال بعض السلف: إني لا أجد أثر معصيتي في خلق دابتي، يعني في خلق دابتي أن حماره أو فرسه أو جمل يستعصي عليه. قال: وفي فأرة بيتي. الفأرة تؤذيه، يقول هذه من عقوبة الله. فإذا وجد الإنسان أذية من جيرانه أو أولاده أو غير ذلك فهذا من المعاصي. إذا وجد الراعي تمردا من رعيته فذلك من المعاصي. إذا وجد الزوج عصيانا من زوجته فتلك من المعاصي. إذا وجدت الزوجة شدة من زوجها ذاك من المعاصي. إذن إذا أردنا الأمن فعلينا بطاعة الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.
لو قررت الحديث يا شيخ أنا.
يا معشر المهاجرين،
يا معشر المهاجرين، إيش؟
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نكمل الحديث.
طيب أنا أترجم الأول.
خلص يكفي هذا.
نعم.
Kemudian beliau menyatakan, di sana ada sebuah keamanan yang kebanyakan manusia telah lalai daripadanya. Tidak ada jalan untuk meraihnya kecuali hanya dengan rasa takut, yaitu rasa aman. Tidak ada jalan yang bisa untuk meraihnya kecuali dengan rasa takut, yaitu merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tidak ada jalan untuk meraihnya kecuali dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal, apabila engkau merasa takut kepadanya, maka engkau akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang artinya Allah menyebutkan, maka hendaklah kalian lari menuju Allah, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Di sana ada beberapa kaum, ketika mereka merasa aman dari makar Allah, lantas mereka bermaksiat kepadanya, maka terjadilah pada diri mereka berbagai petaka-petaka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan-kemaksiatan itu telah menyebabkan berbagai kehancuran. Kehancuran bahkan yang bisa membinasakan berbagai negeri. Terjadi berbagai penyakit, hal-hal yang mengerikan, berbagai kegoncangan-kegoncangan hidup, musibah-musibah yang besar dan yang selain itu diakibatkan oleh perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu hukumannya tidaklah terbatas pada pihak tertentu. Bahkan hukumannya bisa mengenai para pasukan sekalipun. Mereka tidak akan bisa melakukan pembelaan terhadap diri mereka, apalagi kepada orang lain. Beliau juga menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut beberapa peringatan Allah Subhanahu wa taala Di situ di antaranya Allah menyatakan setiap orang itu kami siksa karena perbuatan dosanya. Kami tidaklah menyiksanya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang karena perbuatan dosa dari orang lain. Maka setiap orang akan disiksa akibat dosanya sendiri. Di situ juga Allah menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan kaum Nabi Nuh dengan siksa yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala juga menyiksa kaum Nabi Saleh. Bahkan Allah membenamkan Qarun, Allah membinasakan Firaun. Demikianlah masing-masingnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah mereka perbuat pada diri mereka sendiri. Maka siksa kemaksiatan akan mengikuti, akan mengejar setiap pelaku kemaksiatan pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Di antara sabda beliau, beliau menyatakan, wahai segenap kaum muhajirin, ada lima hal yang apabila kalian melakukannya dan tampak di tengah-tengah kalian, apabila ini muncul, maka akan terjadi keburukan pada kalian, akan menimpa kalian bahkan apa yang tidak menimpa orang-orang sebelum kalian. Kemudian beliau mengingatkan sebagai contoh apa yang terjadi di masa ini dari penyakit yang sangat dahsyat menimpa banyak manusia yang mendatangkan rasa takut, penyakit syahwat, penyakit kelamin yang berupa AIDS. Ini semua adalah akibat dari perbuatan dosa. Bahkan yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan itu mampu membinasakan kestabilan ekonomi dan menghilangkan rasa aman. Engkau akan mendapati kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mengakibatkan setiap pelakunya mendapatkan hukuman dari dosanya. Apa yang terjadi di negeri kami yang dikenal dengan Rabiul Arabi, semua itu adalah karena murka Allah Subhanahu wa taala sebagai siksa terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh sebahagian kami di negeri-negeri kami. Engkau akan menyaksikan terjadinya berbagai gempa bumi, semua itu adalah karena murka Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyaksikan bagaimana dahsyatnya air laut yang meluap seperti tsunami, itu semua adalah karena murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadinya angin kencang seperti apa yang terjadi pada kaum Ma'ad, sampai mampu menyeret mobil-mobil laksana seperti kertas-kertas yang sangat ringan, itu semua karena akibat dari perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala inilah yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ketika mereka mengabaikan hal ini, maka terjadilah hilangnya rasa aman dan datangnya malapetaka-malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mentaati Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Tetapi apabila kita bermaksiat kepadanya, Allah akan tanamkan di tengah-tengah kita berbagai rasa ketakutan. Sebahagian salaf disebutkan oleh beliau, bahkan dia melihat bagaimana akibat dari kemaksiatannya berada pada hewan piaraannya. Sebahagian salaf ketika dia melihat keledainya atau ontanya atau kudanya mengalami sesuatu karena adanya tikus yang mengganggunya, dia berprasangka, dia menganggap ini semua adalah akibat dari perbuatan dosanya tersebut. Maka demikianlah perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang melahirkan hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tetangga, apabila dia mendapatkan gangguan dari tetangganya yang lain, maka ketahuilah itu sungguhnya akibat dari perbuatan maksiatnya. Demikian pula seorang pemimpin atau sebaliknya, masyarakat, apabila mereka mendapatkan gangguan-gangguan, seorang pemimpin mendapatkan gangguan dari rakyatnya, diuji dengan rakyatnya, atau sebaliknya, rakyat yang diuji dengan pemimpinnya, mereka mendapatkan gangguan dari pemimpinnya, semua itu karena kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Seorang suami, apabila dia mendapatkan gangguan, mendapatkan hal-hal yang buruk dari istrinya, maka itu juga adalah karena kemaksiatan suami tersebut. Demikian pula seorang istri, bila dia mendapatkan kekakuan suaminya, sikapnya yang keras kepada istrinya, maka ketahuilah itu semua adalah akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh istri tersebut. Maka hendaknya kita berupaya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya dan kemurahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita untuk setiap kebaikan, dan pada akhirnya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ini akhir dari kalimat beliau yang bisa saya terjemahkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.